Jakes ezagutu behar dugu. Jakes, kaixo.
Egunon. Egunon.
Zuk ere futbola gustoko duzu?
Bai, asko. Erreal zalea naiz.
Eta nora joaten zara futbola ikustera? Anuetara?
Bai, joaten naiz anuetara, bazkidea gara gainera.
Eta nola ikusten duzu futbol partida?
Ba, bueno, ni joaten naiz anuetara nire aitarekin edo zabarekin, edo baita nire nahi eta lenguzarekin, eta joaten direa niri partida kontatzen.
Kontatu egiten dizute partida, ezta?
Bai.
Aha. Bueno, eta nola egiten dizute retransmisioa, nola kontatzen dizute?
Ba, bueno, esaten diate, ba, bueno, orain dauka Lenormanek pasatzen dio, ez dakit hori, Zubeldia, edo gutxi gora ber horrela.
Zenbat urte dituzu, Jakes?
12 urte.
12 urte dituzu, eta anuetara joateaz gain ere, badakigu, beste nolabaitera ere joaten zarela kirola ikustera.
Bai, joaten naiz, bueno, joaro ben naiz bi aldiz hartalekura, batean, ba, hori, joan nintzan Bidasoari ikustera, eta, bueno, hor, ba, grabatu ziaten, izeri nintzan txingudi irratiko komentaristen ondoan, eta han, ba, entzuten nuen beraien erretransmisioa, eta joaten nintzen enteratzen, eta baitan zegoen nire nahia ere pixka bat kontatzen zidana, eta, bueno, esperientzia hori izan zen oso polita, eta baita egon nintzen partida bukatu zenean, jokalariekin egon nintzen Juden Aginagalderekin, Suan Ledorekin, Atezaina, eta Salinasekin.
Begietatik ez, zuk belarrietatik entzuten dituzu eta ikusten dituzu kirol partidak, eta laister ezagutuko dugu Jakesen historia. I'm a stone, but the river goes on and the river goes on and it's pulling me down. I'm a stone, but the river goes on and the river goes on. Diguzu, Jakes, anuetan partida kontatu egiten dizutela, bertara joaten zarenean.
Bai.
Atzo dena den Realak ez zuen etxean jokatu.
Ez, jokatu zuen Mendizorrotzan, Alavesen kontra.
Eta etxean nor kontatzen dizkizu partidak? Edo nola, edo telebistak kontatzen dizkizu? Irratiak, esan zazu irratiak kontatzen dizkizu. Euskadi irratiak kontatzen dizkizu, ez da?
Bueno, atzoen entzun nuen pixka bat Euskadi irratia, baina beti entzuten dut batzutan Onda Baska, edo...
Kompetentzia.
Baina atzoen entzun nuen Euskadi irratia eta oso ondo egiten duzu,
Hori da, esan behar dena, oso ondo Jakes. Tira, dena den Reala, azken aldian, pixka bat badirudi... Apalaldi batean edo makuraldi batean sartzen ari dela, ezta?
Bai, da, bizka dagian, ba, bueno, bizkat flojo, baina, bueno, ea bueltatzen garen irabaztera, eta, da, bueno, Rafinha fitxatu dute, Juan Mata uste dut ere fitxatuko dutela, bueno.
Bai. Patxik Orantxe esan digu,
dugun, bai.
Eta Nagorek ere esan digute, ez? Rafinha fitxatu dutela neguko merkatuan, eta horrek behar bada Realari emango diola auspo pixka bat, ezta,
bai.
Nagore?
Bai, ez nago oso ziur, guain komentatzen ari ezakit neguko merkatuan iritsi den, baina egia da, ba, bukaerako une hauetan iritsi dela, ez? Oh. Ola, ba, lagungarri gisa, bai.
Lagungarri gisa. Ja, esan dugu, Jakes, zuk partidak ikusi egiten dituzula, belarrien bitartez ikusten dituzula, baina kirola ere egiten duzu?
Bueno, egiten du, ba, zaldian ibiltzen naiz, egin dut surf, padel surf, udan, bela... Baina oraindik ez dut egin taldeko kirol bat. Eta asko gustatuko ditzaidake, ba, adibidez, talde kirol bat egite, adibidez futbola edo zerbait. Badakit, ba, itxuentzat dagoela futbol bat, futbol bosta, baina Euskadin uste dut ez daudela kirol egokitutako taldeak futbolera jolasteko edo beste kiroletara jolasteko. Eta orduan ba niri asko gustatuko litzaidake ba jolastea. Uste dut ba bueno, klubak ba ez dute asko apostatzen, uste dut ba kirol egokituarengan.
Patxi, nagore, zuek nola ikusten duzu kirol egokituaren egoera Euskal Herrian, Patxi?
Pajaldeari dako kionez, ba, gutxi, kirol egokituara, gutxi, formazio gutxi daude hori kubosatzen dutenak, badakit adibidez, Ipajalde mailan badugula saskibaloi, aurki saskibaloi formazio dat, adibidez, baina, ia da, ba, plataforma gutxi daudela.
Horre ikusten duzu beharra, ez da, nagore zuek ere horre, bueno, ba, pixka bat sustatzeko kirolegokitua, eta disiplinak zabaltzeko, eta pixkanaka aukera eskaintzeko, adibidez, jakes bezalako umei, ba, talde kirolak egin ditzaten, ez da?
Bai, bai, guztiz, nik adibidez, beraberan urte bete eman nuen, eta guk entrenatu ondoren, etortzen zian askotan, saskibaloi egokitura jokatzen dutenek eta entrenatzen zutenek, eta bertatik bertara, beraiek entrenatzen ikustea, sekulako esperientzia izaten zan, eta nik uste dut, jak ez bezalako pertsonei, eta kirola guztiontzako da, eta albidetu egin behar da, ez?
Ezu, jak ez esan duzu, talde kirolak ez ez, baina bakarkako batzuk egiten dituzula, zaldia ipatu duzu, ipika ipatu duzu?
Egon omen naiz ipikan orain direla ba, nahiko urte, baina orain montatzen dut baserri batean dugun, dugu baserri bat Lesakan, eta handitugu zaldiak, eta ara joaten naiz nira txonarekin, edo ba, egiten ditugu txandak edo horrela, eta joaten gara ba, paseo bat ematera zaldian.
Bueno, Gorka, ez dakit, jak ez ondo aurkeztu dugun, itzasko esan ditu.
Seguro ez. Seguro ez.
Jak ez txapartegi da, gurekin hemen Euskadi Irratiko estudioetan duguna, eta hasiera batean entzun dugun musika jak ez, ze talde zen?
Morgan zen.
Da, zuri asko gustatzen zaizu, ez?
Bai.
Bueno, abesti horretan esaten zuen, harri bat naiz, baina errekak bere bidea egiten jarraitzen du. Zuke oztopo edo harri asko gainditu behar izan dituzu zure bizitzan, jak ez?
Oztopo asko, bueno, kirolak ikusteko oztopoak edo zerbait nik uste dut asko ez dakit.
Ez dugu esan, jak ez, zuke sindrome genetiko arraro bat duzu, ez?
Bai, bain, horrek, ba, bueno...
Horrek baldintzatu egin du zure bizitza?
Ez, bueno, bakarrik, ba, bueno, sudurra dauka, ba, eskerreko fosa pixkat txia edo zerbait, baina hori, ba, komunikazio aldetik edo zerbait ez du ezer influitzen, ez du ezer egiten.
Seguro gainera, partidak gutako askok baino hobeto ikusten dituzula belarrietatik, zeguk ikusi hor badabiltza batzuk baloiaren atzetik, baina
ez du, erdi ez du
kontalari bat behar izaten dugu guk ere, interpretatzeko partida horiek eta horiek ulertzeko. Bueno, jakez, zure kirol afizioekin aurrera jarraitu horretik, beste afizio edo abilezia batzuk ere aipatu nahiko genituzke. Esate baterako Iñaki Salvadorrekin ikusi zintugun begiradak jaialdian.
Bai, egon nintzen Iñaki Salvadorrekin kontzertu hori jotzen, eta baita egon naiz berarekin kontzertu asko egiten.
Jotzen esan duzu?
Bai.
Zer jotzen duzu?
Ba, Iñaki Salvadorrekin jodut, hau adibidez da Mozarren zerbait, jo nuela berarekin. Eta, bueno, nire piano irakaslea, nik ikaste dut Hondarribiko Musika Eskolan, eta nire irakaslea da Ester Barandiaran.
Beraz, pianoa jotzen duzu orduan,
bai.
Ezta? Pianoa.
Bai.
Eta Ester Barandiaran erakera gauzten dizu.
Bai, eta Iñakirekin jotzen dut, ba, bueno, batzutan. Eta oso ondo eramaten naiz berarekin.
Noiz hasi zinen pianoa jotzen?
Ba, bueno, txikitatik... asko gustatzen zitzaidan pianoa, eta hasten nintzen, ba, bueno, nire moduan jotzen pixka bat, eta hasi nintzen 7 urtekin klaseak egiten, eta 8 urtekin hasi zen Ester, niri irakasten.
Zu 8 urte zenituela?
Bai, 7 urtekin hasi zen beste bat, musika eskola berdinean, eta 8 urtekin, ba, ja... hasi zen Ester.
Eta mentxe ondoan, zure ondoan dago zure ama, taxista lanetan, jarri duguna gaur, Maria, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Mentxe, ongietarri ez, karrik asko, esan diguzu, ez dut asko hitz egingo, nire semeak oso ondo hitz egiten du eta, izugarri ondo hitz egiten du jakesek. Maria, ez zuek, noiz izan zenuten jakesen gaixotasunaren berri?
Ba, jaio momentuan, bai. Iritsi izan sorpresa... Ez dakit nola esplikatu, baina hasi eran oso zaila izan zen. Baina gero, ba, esperientzia txopolita. Gure bizitza, pues, ez dakit, uste dut hobea dela, beraiekin, bai. Asko ikasi dugu, familia bezala.
Zer ikasi duzu,
Jo, ba, ez dakit, ba, munduan beste modu batean, pues, ikustea, eta ez dakit.
Beste modu batean bizi daitekeela, da ikus daitekeela, da gozatu daitekeela.
Gure bizitza nahiko normala da. Guri batzutan hasten zaigu jakesitsua dela. Bai. Baina bueno, ondo. Bai.
Bueno, hasten zaizuenean ikusten dut berak ere esango dizuela zerbait. Itxilik ez da geratuko, ez?
Ez da geratuko.
Eta zuek, Maria, hasiera batean, nonbaitera jo zenuten laguntza eske?
Bai, bueno, hasiera oso zaila izan zen. Bai, beti medikuekin ikusten, a ber, igual arazo bat hemen bihotzean, edo igual arazo bat hemen ez dakitzer. Azkenian, bueno, itxua da, eta hori bai da oztopo handi bat, gauza eskoredetako. Jakesek ez du ikusten, oztopo hori.
Ez.
Baina hasiera sai esan zan, baina bueno, orain oso ondo dago. Bai. Beti oso konten, eskolan oso ondo, eta bueno.
Eta imaginatzen dugu gainera jakez, gaur ama etorri da zurekin, bide erakusle asko izango zenituela, ez da ondoan, ez da?
Bai, eskolan, ba, etortzen da beti, bueno, azte arte da eta azte gunetan etortzen da kriko bat, kria, ibete kri donostikoa.
Kri?
Bai, kri.
Zer da hori?
Centro de Recursos Invidentes, ikusmen horritasuna, bai, da zentro bat, non, ba, laguntzen diete pixkat itxuei, ba, egokitzen diete eskolako liburuak, materiala.
Claro, ya que es dena egiten du brailez.
Bai.
Egokitu egin behar dira liburuak eta materialo guztia.
Hori da, hori da.
Bai, eta Leire, ba, krikoa, laguntzen dit, ba, eskolako bideak, erakusten dizkit bideak, eta baita etortzen da Roberto dela bat, informatiko bat, ontzekoa, eta berak erakusten dit, ba, ordenagailua menperatzen. Nik erabiltzen dut ordenagailuan JAWS programa dela programa bat hitz egiten duena eta irakurtzen didana pantailan jartzen duena eta baita daukat linea braille dela gauza bat ba konektatzen den ordenagailura eta ateratzen dira puntuak eta irakurri dezaket ordenagailuan dagoena baita. Eta baita etortzen da eskolara batzutan Juanjo, 11ko bat da ere, eta bera erakusten dit, ba, bastoia menperatzea, eta orain ari gara ikasten, ba, nire eskolatik autobus geltokira joatea.
Zu bakarri joateko.
Bai, ni bakarri joateko Alamedara edo nire amonaren etxera edo zerbait, ba, nire etxea ez dagoelako pixkat Hondarribiko kanpoaldean, Jaizubian. Eta
gerturatu egin behar duzulako
autobusera. Bai,
esan dugu hasieran jakez, Morgan taldea oso gustuko duzula, Morgan musika taldea, oraintxe beraien Another Road izaneko kanta ari gara entzuten.
Bai.
Eta gainera, zuk Donostian zuzenean entzuteko aukera izan zenuen talde hau, eta entzuteko aukera ez ezik teklistarekin argazkiare atera zenuen.
Bai, bueno, entzun diet zuzenean hiru alditan. Lehenengoa niri Morgan gustatzen hasi zitzaidan eta Gasteizen egin behar zuten kontzertua. Eta joan nintzen nire amarekin eta nire izebekin. Eta orduan han egon nintzen ikusten eta gero egon nintzen taldeko bostekin. Abeslariarekin, baita teklistarekin, bateriarekin, bueno, guztiekin. Eta gero bigarren aldian baita joan nintzen Bilbora, Kafe Antzokian, eta ikusi nien berriro nire ama eta aitarekin. Eta egon nintzen bateriarekin, eta baita azkeneko aldia izan zen abenduan, egon nintzen Donostian beraiei entzuten, eta han egon nintzen teklistarekin bidaltzen nion
David Sutterless, teklista
bidaltzen nizkion hasi nintzen berari bidaltzen mezuak esateko ea noiz aterako ziren sarrerak kontzertu hartarako.
Eta nola lortu zenuen bere telefonoa?
Instagram
bitartez.
Instagram bitartez. Eta berak esan zidan gonbidatu nahi zidala. Orduan ara han egon ginen eta egon nintzen gitarristarekin, teklistarekin eta...
Eta zer esan zenioten elkarri? Zer esan zenioten?
Berak esaten zidan ea noiz geratzen ginen Alamedan edo zerbait bazkaltzeko edo... oso jatorrak dira.
Eta teklistak pianoa jotzeko trukoren bat eman zizun?
Ez, bueno, guztiak esaten ziaten orduak sartu behar direla pianoan.
Orduak sartu behar direla, orduak pianoan eta orduak beste ekintza guztietan gauza asko egiten dituzulako. Zuretzat, egunak beharko lituzke 35 ordu agian, ez da? Gauza guztiak egiteko, partidak ikusi, kirolean aritu, zaldian ibili, eta esan duzu, jardueretarako badituzula bide erakusleak, gaur amarekin etorri zara, Mariarekin. Baduzu, ez dakit, baten bat kutxunena, bide erakusle kutxunen bat, edo?
Kutxunen bat, lehen, krikoa hasi zen, lehen etortzen zena, olatz zen, eta hori, hasi zidan erakusten, eta oso ondo eramaten nintzen berarekin, oso gustora nengoen.
Eta zaldiz ibiltzeko, baduzu beste bide erakuslearen bat?
Ez, zaldian ibiltzeko, joaten naiz Aitonarekin, eta berak esaten dit zer egin behar dudan. Zaldia menperatzen nila ikasi nuen ipikan, eta orduan guk egiten duguna baserrian eramaten aurreko zaldiak jartzen ditu zintzarriak, eta orduan entzuten diot, eta jarraitzen diot, eta nira joanak abisatzen dit obstakulu bat baldin badago adibidez burua makurtzeko.
Jakez, esan duzu, gustura egingo zenituzkela taldeko kirolak, baina ezin duzula Euskal Herrian, ez dagoela korretarako aukerarik. Badago beste gauzaren bat gustura egingo zenukeena, baina gure gizartea korretarako aukera eskaintzen ez dizuna edo ukatzen dizuna?
Nik uste dut ez dakit.
Pelikulak adibidez, jakez, eh?
Bai, adibidez pelikulak zinemara joateak, orain badaude aplikazioak, audiodeskripzioa da gauza bat pelikuletan dago ahots bat ofean eta kontatzen dizu pelikulan gertatzen dena. Horta, egon nintzen Hondarribiko zineman ikusten Elkano edo zerbait, eta baita saiatu genuen Irunen ikusi behar genuen Small Food eta zen aplikazio bat deitzen zela Watch Cine. Eta...
Baina ez du ondo funtzionatzen.
Baina ez du ondo funtzionatzen. Eta, orduan
Eskertuko zenuke, besteak beste pelikulak ikusteko lanabezak izatea.
Eta pelikula guztiak audiodeskriptzioak egoten baditzateke, asko zobeto.
Asko zobeto guzti ontzat. Jakez Txapartegi, eredu zara, Jakez? Mila esker, gorrona etortzagatik eta zure historia kontatzagatik. Patxi, nagore... Zer esango dugu, jakez bestalako norbait entzun ostean, zenorako eredua hementxe, gazte-gaztetatik?
Ba, bai, ba, oixe, eredu bat zehala jakez eta niri olako historiak entzutea beti asko gustatu edo egiten zaiz, ze bere familiak berataz asko ikasten duen bezala, nik uste guztiok inguruko kere ikas dezakegula, ez? Naiz eta ez diren gure gertukoak edo, baina guztiok elkarrekin bizigea eta nik uste bai, ikasteko asko balio digula.
Asko ikasteko, Patxi?
Bai, esan duzuna, eredu bat da, eta nik uste ba, zu bezalako botzak gehiago entzun behar jurita izke edabidetan eta ba, jendean teratu behar da ba, zu bezalako ereduak asko bat direla gizartean.
Bueno, beste gizartearentzako bi enkargu, eh? Bi enkargu utzi dizkigu jakesek, talde kirolak egokitu eta pelikulak ere bai.
Ba, eta baita irisgarritasuna, oraindik uste dut Euskal Herriari edo eta leku askoei, oraindik ba, asko falta da ba, mundua irisgarria izateko. Adibidez, ba, bueno, supermerkatutan ba, jartzen badituzte braiez etiketak eta hori, ba, asko zerrasagoa izango zen, eta baita autobus geltokitan ere, ba, uste dut, lurralde bus dela gure Hondarribian etortzen diren autobusak, ba, uste dut ez daudela, ba, geltokitan abisatzen bazuten autobusa datorrela, eta baita autobus barruan ba, dauden dago hauts bat esaten dizuna geltokiak. Baina dago pixkat basu eta altuago igo beharko da.
Hori da, baiak ez txapartegi. Eskerrik asko aikarguak apuntatu ditugu, eta urrengoan hitz egiten dugunean horiek guztiak konponduta dauden. Besarkada bat.
Bai, mi esker.
Eskerrik asko.
Zuri ere bai, Maria.